festival oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut européen des musiques juives avec pour commencer le pioute traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
يعلم شباني نعلم نعلم زماني متي متي شبعاني متي شبعاني المو شبعي غا متي شبعاني المو شبعي غا شوتو شوتو إسرائيل بنخا بنخا שער פתח דודיק ומה פתח שער שער פתח דודיק ומה פתח שער נבהל הנפשי גם ניסה בשער כי נבהל הנפשי גם נסערה
ce merveilleux piyout Ya'alam Shabani chanté par Yehonatan Houta en direct d'Israël, un piyout bien apprécié de nos amis marocains que je salue et que j'embrasse. Eh bien, on va poursuivre toujours au Maroc avec mon ami Pinhas Cohen qui nous chante Sidri Kala Sidri. C'est en live et c'est avec tous ces musiciens, c'est que du bonheur sur Radio J.
ورانا من كل هموم كان سكر ونعوم فالوس فيه والروم وراه الدنيا مجنون نزهه ونغني
سرت على سري وغنينا ما بان الجرم وانا معك عمري داك السيحة تلني
بكلوم برا من كل هموم كان سكر بالعم الوسخي والروم الدنيا مجنون نسهى ونغني
على صدري وغنينا ما بالك جرم وانا معك عمري لك سنه بغني
العينين الكحول مريض مرموت كل ما تطلب مقبول يا روحي وعياني عاوتاني انا ضا هكذا هكذا امشك فاشلني عاوتاني او راه زينك مكمول كيدوخ الردبول راه زينك مكمول كيدوخ العقول والعينين الكحول وحاجبك معزول الشعر مفتول راني مريض بالمول كل ما تطلب مقبول يا روحي وعياني
على ستري وغيرنا ما بالك جري وانا معك عمري داك السنه بالري
لا 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 شارلي حيم حيم معاك نداوي الجراح يمتى قلبي يردها عيت بالبكا ونوحى في كل الصباح قول صباح وصباح نبلعب وسمع شرب كيسان روح روحي وعياني
على سطري وغينا ما بالك جري وانا معاك عمري اكسيها
بدري اللي عنده مالو واش قضالو الا كان مريض شما يسهل اللي عنده مالو واش قضالو الا كان مريض بابا صالح الحل اوي يا 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 اي يا 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 ويا يا يا كان كلت عند الصحة ونخدم بيها ونجي للدار بفرحة او الصحة العزيزة ليها نرجع يلي تلعني من درجة لدرجة الصحة العزيزة ليها نرجع يلي تلعني من درجة درجة اي 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 سير اي اي شارلي نخدم بيها ونجي للدار بفرح
passer en Algérie et faire plaisir donc à tous nos amis algériens nombreux à nous écouter avec un des plus grands succès de la musique algérienne, Ya Bel Redj, et c'est chanté par le petit Michel, Michel Pérez sur Radio J. Après l'Algérie, on va faire plaisir maintenant à nos amis et à nos kiffeurs tunisiens avec Milget et Twila Salha, Milget et Twila Salha. Ces notes vont rappeler des souvenirs à nos amis tunisiens, chantés par Chimiron, le Tripolitain, qui nous chante en direct d'Israël. Et ces 4 minutes de bonheur et de kiff rien que pour vous sur Radio J. À nos amis, à nos frères et sœurs en Israël avec le chanteur druze Sharif qui nous chante Yanoul Adain, Habibi Yanoul Adain, mon chéri, mon amour, la prunelle de mes yeux, la lumière de mes yeux. Ces 5 minutes de rythme et d'ambiance uniquement sur Radio J.
يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي لكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن خيالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي قلبك ناداني وقال بتحبي الله عليك الله طمنتيني قلبك ناداني وقال بتحبيني الله عليك الله طمنتيني عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن خيالي
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui vous attend après le flash de 16h, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.